33-րդ. Վրոնսկին առաջին անգամ զգաց Աննայի դեմ սրտնեղության, համարյա զայրույթի զգացում, նրա իր դրությունը դիտավորյալ կերպով չհասկանալու համար. Այդ զգացումը ավելի ևս ուժեղանում էր այն հանգամանքով, որ նա չէր կարող հայտնել նրան իր սրտնեղության պատճառը. Եթե նա ուղղակի ասեր նրան այն, ինչ մտածում էր ինքը, նա կասեր. Այդպես, զուգված, զարդարված, ամենքին հայտնի իշխանասնուհու հետ հայտնվել թատրոնում, նշանակում է ոչ միայն ընդունել կորած կնոջ իր դրությունը, այլև մարտահրավեր անել բարձր հասարակությանը, այսինքն ընդմիշտ կտրվել նրանից. Վրոնսկին չէր կարող ասել Աննային այդ բանը. Բայց ինչպես ինքը, Աննան, չի կարողանում հասկանալ այդ, և ինչ է կատարվում նրա մեջ, ասում էր նա ինքն իրեն. Վրոնսկին զգում էր, թե ինչպես միաժամանակ պակասում է իր հարգանքը դեպի Աննան, և մեծանում է նրա գեղեցկության գիտակցությունը. Խոժորված նա վերադարձավ իր համարը, և նստելով Յաշվինի մոտ, որն իր երկար ոտները ձգել էր աթոռին ու կոնյակ էր խմում Սելտերյան ջրի հետ, հրամայեց նույնը տալ և իրեն.
«Դու ասում ես Լանկովսկու մոգուչին?» «Դա լավ ձի է, և ես խորհուրդ եմ տալիս քեզ գնել», ասաց Յաշվինը, նայելով ընկերոջ մռայլ դեմքին. «Նրա ետևը կախ է, բայց ոտքերն ու գլուխը հիանալի, ավելի լավ ցանկալ չի կարելի»։
«Ես կարծում եմ, որ կվերցնեմ», պատասխանեց Վրոնսկին. Ձիերի մասին խոսակցությունը հետաքրքրում էր նրան, բայց նա ոչ մի րոպե չէր մոռանում Աննային. Ակամա ականջ էր դնում միջանցքում քայլերի ձայնին և նայում էր բուխարու վրա դրած ժամացույցին.
«Աննա Արկադիևնան հրամայեց զեկուցել, որ գնաց թատրոն»։
Յաշվինը դատարկելով էլի մի իմպանակ կոնյակ թշան ջրի մեջ, խմեց ու վեր կացավ կոճկվելով։
«Է, գնանք»,
ասաց նա, հազիվ ժպտալով բեղերի տակ, և այդ ժպիտով ցույց տալով, որ հասկանում է Վրոնսկու մռայլության պատճառը, բայց նշանակություն չի տալիս դրան։
«Ես չեմ գնա», պատասխանեց Վրոնսկին մռայլ։
«Իսկ ես պետք է գնամ, խոստացել եմ»։
«Դե, ցտեսություն»։
«Թե չէ, եկ պարտեր, վերցրու Կրասինսկու բազկաթոռը»,
ավելացրեց Յաշվինը դուրս գնալով։
«Ոչ, ես գործ ունեմ»։
«Կնոջդ հետ գլխացավանք է, ոչ կնոջդ հետ ավելի վատ»,»
մտածեց Յաշվինը դուրս գալով հյուրանոցից։ Վրոնսկին մնալով մենակ, վեր կացավ աթոռից ու սկսեց քայլել սենյակում։
«Այսօր ինչ է»։ «Չորրորդ օբոնեմենտը»։
«Եգորը կնոջ հետ այնտեղ է, հավանորեն և մայրս»։
«Դա նշանակում է, որ ամբողջ Պետերբուրգն այնտեղ է»։
«Հիմա նա, Աննան, ներս մտավ, հանեց մուշտակը և դուրս եկավ լույսի մեջ»։ «Դուշկևիչ, Յաշվին, իշխանազնուհի Վարվարա», պատկերացնում էր Վրոնսկին։ «Իսկ ինչ բանի եմ ես»։ «Թե վախենում եմ»։
«Կամ Աննայի հովանավորությունը հանձնել եմ Դուշկևիչին»։
«Մարդ ինչպես էլ նայի, տխմար հիմար բան է»։
«Եվ ինչու է Աննան ինձ տնում այս հիմար դրության մեջ»,»
ասաց նա թափտալով ձեռքը։ Այդ շարժումով նա կարդկեց սեղանը, որի վրա դրած էր Սելտերյան ջուրը ու կոնյակի գրաֆինը, և քիչ մնաց վայր կլոր էր այն։ Նա ուզում էր բռնել, բայց բաց թողեց ձեռից ու սրտնեղությունից ոտով բոթեց սեղանը և զանգահարեց։
«Եթե ուզում ես ծառայել ինձ», ասաց նա ներս եկած կամերտիներին, «ապա գիծ իր քո գործը, տես, որ այսպիսի բաներ չլինեն, պետք է հավաքես»։
Կամերդիներն ուզում էր արդարանալ, իրեն անմեղ զգալով, բայց նայելով իր պարոնին, հասկացավ նրա դեմքից, որ հարկավոր է միայն լռել, և շտապ գալարվելով չոքեց գորգին ու սկսեց հավաքել թե ամբողջը և թե ջարդված գավաթներն ու շշերը։
«Դա քո բանը չէ. Ուղարկիր ծառային թող հավաքի, իսկ դու պատրաստիր ֆրակս»։
Վրոնսկին թատրոն մտավ 8:30։ Ներկայացման ամենաթեժ պահն էր։ Ծերուկ կապելդիները հանեց Վրոնսկու մուշտակը և ճանաչելով նրան, ասաց ձերդ պայծառափայլություն ու առաջարկեց համար չվերցնել, այլ ուղակի կանչել Ֆյոդորին։ Լուսավոր միջանցքում ոչ ոք չկար, բացի կապելդիներից և երկու սպասավորից, ձեռքներին մուշտակներ, որ ականջ էին դնում դռան մոտ։ Ծածկած դռան ետևից լսվում էին նվագախմբի ստակատոյի զգույշ նվագակցության ու այն կանացի ձայնի հնչյունները, որը հատորոշ արտասանում էր երաժշտական ֆրազը։ Դուռը բացվեց, ներս թողնելով արագ սլկվող կապելդիներին, և իր վախճանին մոտեցող ֆրազը պարս հասավ Վրոնսկու լսողությանը։ Բայց դուռն անմիջապես ծածկվեց, ու Վրոնսկին չլսեց ֆրազ և կադանսի վերջը, սակայն հասկացավ դրան ետևից լսվող բուռն ծափահարություններից, որ կադանսը վերջացավ։ Երբ նա մտավ, ջահերով ու բրոնզե գազային եղջյուրներով պայծառ լուսավորված դահլիճը դեռ շարունակվում էր աղմուկը։ Բեմի վրա երգչուհին, փայլելով իր մերկ ուսերով և ադամանդներով, կռանալով ու ժպտալով, հավաքում էր իր ձեռքը բռնած տենորի օգնությամբ ռամպայի վրայից անհարմարորեն բեմ նետած ծաղկեփնջերը, և մոտենում էր գլխի մեջտեղին պոմադից փայլուն մազերով պարոնին, որը ռամպայի վրայից մեկնել էր երկար ձեռները, բռնած ինչ-որ իր, և ամբողջ հասարակությունը պարտերում, ինչպես նաև օդյակներում, իր առանցման մեջ էր, ձգվում էր առաջ, բղավում ու ծափահարում։ Իր բարձր տեղում կանգնած կապելմեյստերը օգնում էր հանձնումների գործում և ուղում էր իր սպիտակ փողկապը։ Վրոնսկին մտավ պարտերի մեջտեղը և կանգ առնելով սկսեց դիտել շուրջը։ Այսօր ավելի պակաս, քան երբևէ, ուշադրություն դարձրեց նա իրեն ծանոթ ու սովոր պարագայի վրա, բեմի, այդ աղմուկի վրա, հանդիսատեսների այդ ծանոթ, անհետաքրքիր, խայտաբղետ հոտի վրա, որ ծայրե ծայր լցրել էր թատրոնը։ Օդյակներում, ինչպես միշտ, նույն ինչ-որ տիկիններ ինչ-որ սպաների հետ օդյակների ետևի մասում, նույն աստված գիտե թե ինչ բազմերանք կանայք, և համազգեստներ, և սյուրտուկներ, նույն կեղտոտ ամբոխը վերնասրահում, և այս ամբողջ ամբոխի մեջ, օդյակներում ու առաջին շարքերում մոտ 40 հոգի իսկական մարդիկ, կին ու տղամարդ։ Եվ այդ օազիսների վրա Վրոնսկին անմիջապես դարձրեց իր ուշադրությունը ու անմիջապես հարաբերության մեջ մտավ նրանց հետ։ Գործողությունը վերջացել էր, երբ նա ներս մտավ, ուստի գնալով դեպի եղբորոթյակը, գնաց մինչև առաջին շարքը և կանգ առավ ռամպայի մոտ Սերպուխովսկոյի կողքին, որը ծունկը ծալած և կրունկով թխթխկացնելով ռամպային և հեռվից տեսնելով նրան, ժպիտով կանչեց իր մոտ։ Վրոնսկին դեռ չէր տեսել Աննային, նա դիտմամբ չէր նայում Աննայի կողմը, բայց հայացքների ուղղությունից գիտեր, թե որտեղ է նա։ Վրոնսկին աննկատելի նայում էր շուրջը, սակայն չէր որոնում նրան, սպասելով ավելի վատին։ Վրոնսկին աչքերով որոնում էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին։ Նրա բախտից Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը այս անգամ թատրոնում չէր։ «Քո մեջ ինչքան քիչ բան է մնացել, զինվորական», ասաց նրան Սերպուխովսկոյը։ «Դիվանագետ, արտիստ, այ սրանման մի բան»։ «Այո, հենց որ ես վերադարձա տուն, ֆրակակա», պատասխանեց Վրոնսկին ժպտալով ու դանդաղորեն հանելով հեռադիտակը։ «Այս բանում ահա խոստովանում եմ, ես նախանձում եմ քեզ. երբ ես վերադառնում եմ արտասահմանից ու հագնում եմ սրանք», նա նշեց էքսել բանդները, «ափսոսում եմ իմ ազատությունը»։ Սերպուխովսկոյը վաղուց արդեն ձեռք էր վերցրել Վրոնսկու պաշտոնեական գործունեությունից, բայց առաջվա պես սիրում էր նրան, և այժմ առանձնապես սիրալ իրեր նրա հետ։
«Ափսոս, դու ուշացար առաջին գործողությանը»,
Վրոնսկին լսելով մի ականջով, հեռադիտակը փոխանցում էր Բենուարից Բելետաժ ու դիտում էր օդյակները։ Տյուրբանով տիկնոջ ու ճաղած ծերուկի մոտ, որը բարկացած թարթում էր աչքերը, շարժուն հեռադիտակի ապակու մեջ, Վրոնսկին հանկարծ տեսավ Աննայի գլուխը, հպարտ, զարմանալի գեղեցիկ ու ժպտուն, ժանյակների շրջանակի մեջ։ Աննան 5-րդ Բենուար օդյակում էր, Վրոնսկուց 20 քայլի վրա։ Նա նստել էր առջևում և թեթև շուռ եկած, ինչ-որ բան էր ասում Յաշվինին։ Նրա գլխի դիրքը, գեղեցիկ ու լայն ուսերին, և նրա աչքերի ու ամբողջ դեմքի զուզ բորբոքված փայլը հիշեցրին Վրոնսկուն նրան ճիշտ այնպես, ինչպիսին նա տեսավ Աննային Մոսկվայի պարահանդեսում։ Բայց նա այժմ բոլորովին այլ կերպ էր զգում այդ գեղեցկությունը։